nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim postierash do të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje proteston kundër marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Strukturat paralele sërbe mbeten sfidë me gjithë largimin e barikadave, thon analistët. Mbahet mbrëmja e Oscarit, filmi The Artist rrëmben 5 çmime. Për këto dhe materialet të tjera, ju mund të vizitoni dhe faqen ton të internetit evropailir.org. Në vazhdim, ndjekim blokun e informacioneve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjes për fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohej në forumet rajonale, lëvizja vetëvendosje pritet të organizojë sot protestën, përmes së cilës, siç ka thënë, do të bllokojë për 4 orë punën e qeverisë së Kosovës. Ky subjekt opozitar është deklaruar fuqishëm kundër marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, duke thënë se mospërfshirja e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në fusnotë e bën marrëveshjen të papranueshme për institucionet e Kosovës dhe popullin e saj. Qeveria siriane ka organizuar të dielën në referendumin për kushtetutën e re, ndërkohë që dhuna vdekjeprurse ka vazhduar anë mban vendit. Opozita i ka bojkotuar votime duke i quajtur farsë dhe duke i bërë thirrje presidentit Bashar al-Assad të lërë pushtetin. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ekziston çdo mundësi që Siria të rrëshqasë në luftë civile. Votimet e së dielës Clinton i ka quajtur manovrime cinike. Tre nga katër kandidatët republikanë të cilët kanë mbetur në garë për presidencën amerikane kanë thënë se presidenti Barack Obama nuk do të duhet të kërkonte falje për incidentin e djegjes së Kuranit në Afganistan. Mitt Romney ka thënë se marr parasysh numrin e ushtarakëve amerikanë që kanë humbur jetën në Afganistan, kërkim falja është diçka shumë e vështirë për të pranuar nga populli amerikan. Newt Gingrich ka thënë se procesi i njëanshëm i kërkim faljes ka shkuar shumë larg, ndërkohë që nuk ka ndonjë kërkes për ndjes nga ana e presidentit afgan Karzai. Rick Santorum ka qenë më i fuqishëm në komentet e tij duke thënë se protestat dhe dhuna kundër ushtarëve amerikanë në Afganistan që pasuan lajmet për djegjen e Kuranit kanë qenë krim i vërtet dhe jo ajo që kanë bërë ushtarët tan. Ceremonia 84 e ndarjes së çmimeve Oscar është dominuar me filmin The Artist të regjisorit Michel Azanavicius, i cili ka fituar në 5 kategori, për filmin më të mirë, regjin, aktorin, kostumografin dhe muzikën. Aktori i shpërblyer është Jean Dujardin. Oscari për aktoren më të mirë për të tretën herë në karrierë i është dhënë legjendares Meryl Streep për portretizimin e ish-kryeministres britanike Margaret Thatcher në filmin The Iron Lady. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason pasqyra e shtypit kosovar për të na mësuar se çfarë shkruajnë gazetat e sotme, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si e komentojnë gazetat marrëveshjen për bashkëpunimin rajonal të arritur së fundmi në Bruksel?
Po, Valona e përditshme Ekspres në këtë temë vlerëson se reagimet ndaj marrëveshjes kompromise mes Kosovës dhe Serbisë ishin tetë partizane dhe emocionuese, ndërsa qeveritë në Prishtinë dhe në Beograd kompromisin e vlerësuan si sukses, njësoj sigurisht edhe Brukseli dhe Washingtoni zyrtar. Sa i përket riaktualizimit të rezolutës 1244 dhe pohimit se Kosova duke e përmendur në fusnot, po kthehet prapa, gazeta thekson se kjo nuk qëndron, sepse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka dhënë verdiktin se pavarësia e Kosovës është legjitime, kurse për rezolutën 1244 thotë se nuk e pengon pavarësinë. Duke vënë pas se nuk ka asnjë kthim prapa në status, e përditshmja Ekspres thekson se denominimi në fusnotë është bërë vetëm për nevojat e përfaqësimit të Kosovës në forumet në të cilat participojnë shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën. Ndërsa vështruar nga ana përmbajtësore, gazeta thekson se paraqitja e Kosovës në forumet rajonale do të jetë më avancuar nga se nuk do të përfaqësohet nga un miku, por në kapacitetin e vet dhe si e barabart në marrjen e gjitha vendimeve. Por ashtu gazeta vlerëson se simbolika dhe emri nuk janë të parancishëm dhe se Kosova do të vazhdojë angazhimet për njohjen me emrin e plot në të gjitha instancat dhe kjo siç në nizon e përditshme ekspres duhet të jetë strategjia e qeverisë Kosovës sepse si thot gazeta fusnota më gjatë nuk është fjollë bore që do të shkrihet siç është shprehur krye negociatori Edita Tahiri, por gjithsesi është një gjetje diplomatike e përkohshme dhe jo definim përcaktues për afate të gjata. Valona?
Po Zenel, vetëvendosi organizon sot protest kundër marrëveshjes në fjalë. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se proteste sot më është e drejtë themelore në një vend demokratik dhe nuk duhet parë si rrezik për stabilitetin, kurse rrezikshmërinë sipas gazetës se sjellin veprimet vandaliste, siç mund të jenë aktet e dhunës nga policët apo protestuesit. Gazeta ka vënë pas se proteste se sotme nuk i bashkangjiten dy forca tjera opozitare, LDK-ja dhe AK-ja, duke e zbehur kështu reagimin ndaj marrëveshjes, ndërsa protesta gjithashtu do të jetë edhe një test publik se sa janë të shqetësuar qytetarët për fusnotën. E përditshmja Kosova sot tekson se e rëndësishme është që reagimi brendshëm në Kosovë të jetë demokratik dhe paqësor, sepse çdo eskalim i dhunës do t'i dëmtojë përpjekjet kosovare për të ecur përpara. Valona?
Po përfund, çfarë keni veçuar Zenel?
Nga e përditshmja zëri shkëpusin pjesë nga një shkrim që ka për temë planifikimin e institucioneve mikrofinanciare që të shëndrohen në banka, të cilat si thot gazeta mund të bëhen aksionar të rreth 200 milion eurove kapital të grumbulluar. Gazeta thot se kanë grumbulluar 200 milion euro kapital nga funksionimi i tyre që nga pas lufta fal kamateve të larta në kredit që i kanë dhënë për zonat rurale dhe duke qenë të liruara nga pagesa e taksave pasi që kanë qenë të regjistruara si organizata jo qeveritare. Tashmë si shnëmizone e përditshmja zëri, institucionet mikrofinanciare po bëjnë përpjekjet vazhdueshme që të shëndrohen në banka, ku do t'i mundësohet që të pranojnë depozita e jo të japin vetëm kredi siç kanë funksionuar deri tani, thekson gazeta.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët kosovar dhe sërb të çështjeve politike thonë se pavarësisht heqjes së barikadave rrugore në pjesën veriore të Kosovës, sfida e vazhdueshme për Prishtinën zyrtare do të mbetet ekzistimi i strukturave paralele serbe. Ata theksojnë rëndësinë e një presioni të shtuar ndërkombëtar si mjet të vetëm ndikues në zhbërjen e tyre. Raporti e Edona Pecit.
Presioni politik i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë është mënyra vetme për të shtyrë atë të zhbëj strukturat paralele që ka në Kosovë, thonë njohësit e rrethanave politike në Prishtinë e Beograd. Ata nuk e quajnë të habitshëm aksionin për heqjen e barikadave që serbët e ndërmorën së fundi në veri të Mitrovicës, duke thënë se momenti para marrjes së përgjigjes për statusin e vendit kandidat për në BE luan një rol të rëndësishëm në çësien aktuale të shtetit serb ndaj çështjeve që ndërlidhen me Kosovë. Analisti Leon Malazogu tha se procesi i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian mund të shfrytëzohet për ta detyruar Serbinë që të heqë dorë nga ndikimi që ka në strukturat paralele serbe, e sidomos nga ato të fushës së sigurisë.
Po të kishte edhe Serbia mundësi që ta mbajë veriun brenda territorit dhe do ta kishte bërë këtë, por trysinia e bashkisë ndërkombëtare dhe do të thotë karrota e integrimit të BE-s për shtyn Serbinë që ti përmbushto këto kritere të cilat për dyshe nuk ishte me i ba.
Mirë po, Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike cilësoi të ndërlikuar për bërjen e strukturave paralele serbe. Ai tha se ndikim dominues në veprimet të tyre në veri të Kosovës kanë partit opozitare serbe që si pas ti duan të shohin një dështim të qeveris në procesin e integrimit evropian.
The leaders are the most influential leaders of the North are not connected with official.
Udhëheqësit më me ndikim në veri nuk janë të lidhur me Beogradin zyrtar. Në këto moment, agenda e partive opozitare që kanë një ndikim vërtet të madh në veri dhe agenda e Tadiçit nuk janë të njëjta. Për këtë arsye, mendoj se udhëheqësit në veri do të përdorin barrikadat si instrument për bllokimin e statusit të kandidatit për Serbin, u shpreh ai. Berlini zyrtar kishte qenë deri më tani më i ashpër në kërkesën për shuarjen e strukturave paralele të Serbisë në veri të Kosovës. Autoritetet kosovare ndërkaq thuhet se i kanë duart e lidhura sa u takon strukturave paralele serbe në pjesën veriore të vendit. Malazogu theksoi rëndësin për veprime graduale dhe të menduara mirë me qëllim shtrirjen e kontrollit shtetëror në veri të vendit.
Më së miri është që se pari urolleve të krye Oleksi. Në rast se Prishtina do të mundohet të futet më një herë që të mbush një boshllok, atëherë do të perceptohet si një falloj okupimi në veri, ashtu është tani për tani mentaliteti atje. Kështu që duhet dërguar mesazhe sa më pozitive, duhet ndoshta të hapen zyra, duhet të hapen shërbime të krijojnë raporte, të krijojnë shkëmbime edhe kulturore dhe të komunikimit, dhe gradualisht që të do të zgjerohet kontrolli edhe shtetëror andaj.
Ndërkohë, zyrtarët e Oleksit thanë ditë më parë se edhe pas hapjes për trafik të vend kalimeve kufitare në Bërnjak dhe Jarinjë, misionarët evropian ende nuk kanë liri të plotë të lëvizjes në pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kosovare thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për punësimin sezonal të të rinjve. Megjithatë, ata pranojnë se kjo çështje ka hasur në vështirësi këtë vit për shkak të krizës në eurozonë. Të pakënaqur dhe kritik ndaj rezultateve në këtë drejtim mbeten përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës janë duke përgatitur të rinjët për tregun e punës në mënyrë që këta të fundit të gjejnë punë sezonale në vendet e ndryshme të botës dhe po ashtu edhe në Kosovë, thonë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Megjithatë, ata theksojnë se kriza në eurozonë do të ketë efekte negative në punësimin sezonal të kosovarëve. Këshilltari për media në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejzhet Gagjiqi, thotë se gjatë këtij vitit pritet të ketë punësim sezonal në disa vende të Evropës, por që pritjet nuk duhet të jenë të mëdha për shkak të situatës ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian.
Ju dini se kjo çështje është jashtëzakonisht çështje paksa delikate dhe çështje e vështirë. Kanë vazhduar konsultat jashtëzakonisht me ministrin e zëvendësimit me vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ju dini se edhe sot kanë ndikuar edhe kriza jashtëzakonisht vendet e eurozonës, të cilat janë në disa vende në krizë, kjo ka vështirësuar sa të pak këtë çështje.
Ndryshe në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25,000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkaq mbi 250,000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Por thuhet se ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bejzhet Gagjiqi, thekson se për këta të papun janë duke bërë përpjekje për trajnimin dhe aftësimin e tyre, në mënyrë se si thot ai, në momentin kur tregu i punës i kërkon, këta të papun të jenë të gatshëm të punojnë.
Në edhe vitin e kaluar, por edhe këtë vit do të ketë mbështetje, sidomos në ndërmjetësim, trajnim dhe aftësim, sidomos të rinjve për tregun e punës, ne do t'i përgatisim të rinjve, do t'jenë më aktiv dhe më vështirë për tregun e punës.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës nuk janë as pak të kënaqur me punësimin sezonal. Ata thonë se deri më tani ka pasur shumë pak punëtorë të cilët kanë punuar punë sezonale në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Hasan Abazi nga BSPK kritikon autoritetet kosovare që nuk janë treguar të suksesshëm në këtë çështje.
Një punësim sezonal ndoshta do ta ketë një efekt të vogël për pak kohë, mirë po efekti kishte me qenën të gjinë zgjidhjet nga qeveria dhe në drejtim që të ketë vendet të qëndrushme të punës.
Ndërkohë sa i përket përgatitjes profesionale që kanë këta të papunë, edhe Hasan Abazi nga BSPK thotë se shumica e të papunëve kanë profesione të cilat nuk i kërkon tregu i punës.
Mungojnë ato kualifikime që janë më të rëndësishme, si metalpunues, sardues, punëtor kualifikimeve të ndryshme të cilat çot i kërkon në tregu i punës. Në shumicën e njerëzve të cilët i kanë papunë, për fat keq nuk janë të përgatitur edhe për punësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosi proteston kundër marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Strukturat paralele sërbe mbeten në sfidë me gjithë largimin e barikadave, thon analistët. Mbahet mbrëmja e Oscarit, filmi The Artist rrëmben 5 çmime. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Deri në takimin tonë të radhës që do të jetë në orën 12, bashkë miru dëgjofshim.